Тишине грядет полуночи.
Εντυπώσεις από ένα ταξίδι στη Σοβιετική Ρωσία. Του μοναχού Μητροφάνους του Χιλανδαρινού. Μέρος πρώτο. Παραθέτουμε αποσπάσματα από το υποέκδοση βιβλίο «Η Αγία Ρωσία στη Σοβιετική Ένωση» του μοναχού Μητροφάνους Χιλανδαρινού, που περιέχει εντυπώσεις από τη συμμετοχή αγιορητικής αντιπροσωπείας στις εορτές του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ του έτους 1976. Από την πόρτα της εκκλησίας και προς όλες τις πλευρές οι πιστοί στεκόταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Στριμωχνόταν για να κάνουν χώρο να περάσουμε. Σταματούσαμε και ξανά μετατοπιζόταν μπροστά. Στο βάθος αυτής της χαμηλής πηλεόδους εκκλησίας τελέστηκε η Θεία Λειτουργία. Η χοροδία έψαλε αυθόρμητα και αρμονικά. Γύρω μας ελαφρές αναπνοές που προσευχόταν και ήχοι της ήσυχης προσιλώσεως προς τον Θεό και τους Αγίους. Δεξιά μας ακουγόταν μια ομιλία η οποία παρετείνετο. Ένα συνεχής λόγος που όμως δεν ήταν κήρυγμα. Άρχιζε να με ενοχλεί. Ο πατήρ Αθανάσιος με ρώτησε με τα μάτια τι είναι αυτό. Δεν γνώριζα την απάντηση και ξεκινήσαμε προς το σημείο εκείνο. Διεισδύσαμε ανάμεσα στους κίονες οι οποίοι στήριζαν την επίπεδη επιφάνεια πάνω από τα κεφάλια μας. Γύρω από αυτούς τους κίονες υπάρχουν εικόνες και κανδύλια. Εδώ και εκεί στα μανουάλια έκαιγαν κεριά. Στο μισοσκόταδο διακρίναμε τα πρόσωπα των πιστών, τα μάτια, αυτά τα μάτια τους. Πόσο κοντά στην ψυχή αυτού που πιστεύει είναι εκείνος που προσεύχεται. Τον κοιτάζεις, δεν γνωρίζεις το όνομά του και ποτέ πια δεν θα τον δεις και εκείνος μένει μέσα σου και εσύ μέσω αυτού γίνεσαι δυνατότερος, ικανότερος, ευτυχέστερος. Τώρα βλέπουμε περί τίνος πρόκειται. Ο πατήρ Κοσμάς, ιατρός και ιερομόναχος, ο οποίος χθες μας φωτογράφησε και σήμερα θα μας δώσει τα slides από το εργαστήριό του ως ενθύμιο, αυτός είναι εκείνος που ακουγόταν. Νάτος, φορώντας το πετραχύλι του, ακόμη ομιλεί. Αλλά περί τίνος πρόκειται? Περί τίνος ομιλεί μέσα στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, εδώ στην άκρη, στο βάθος του ναού? Έκλεισα τα μάτια και συγκεντρώθηκα στα λεγόμενά του. Ανέβληζαν όπως εκείνοι οι κρουνοί στη βρύση μπροστά στην εκκλησία. Ο λόγος αναφερόταν λίγο στην οικογένεια, λίγο στις ουρές μπροστά από τα καταστήματα στην πόλη, στην εργασία, στο ναό. Ήταν πνευματικά σχόλια της πρακτικής καθημερινής ζωής. Πάνω σε αυτά τα κοινωνικά στιγμιότυπα, αυτός τώρα έκανε προφανώς κατήχηση. Με τα γεγονότα που παρουσίαζε, ήθελε να δείξει τις αμαρτίες και τα λάθη που γίνονται, να οδηγήσει τους παρόντες στην αυτοεξέταση. Πώς δηλαδή να μαζέψουν με τη σκούπα της συντετριμένης ειλικρίνειας, κατά την εξομολόγηση που θα ακολουθήσει, όσο το δυνατόν περισσότερα πεπραγμένα αμαρτήματα, τα σφάλματα και τα πλημελήματα, για να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν πιο άξια στο Άγιο Μυστήριο του Σώματος και Αίματος του Χριστού. Ω, πώς η Εκκλησία όταν είναι ζωντανή βρίσκει τρόπους να βοηθήσει τους πιστούς της. Ένας από τους νεοκόρους πλησίασε τον πατέρα Κοσμά και τον πληροφόρησε σε ποιο σημείο είχε φτάσει η λειτουργία. Τώρα τα λόγια του πατροκοσμά πήραν άλλο ρυθμό και τόνο. Διάβασε την ευχή πρώτης εξομολογήσεως. Ανασήκωσε το πετραχύλι και το έβαλε στο κεφάλι του πλησιέστερου προς αυτόν πιστού. Ξαφνικά ακούστηκαν λόγια ανάμεικτα με μισοσβησμένους λυγμούς. Δημόσια εξομολόγηση του πλήθους. Μια ασυνήθιστη κινητικότητα κατέβαλε όλους όσους βρισκόταν γύρω από τον πατέρα Κοσμά. Χαμηλόφωνες εκκλήσεις, αναστεναγμοί προσευχής. Το πετραχύλι μετακινείτο από κεφάλι σε κεφάλι. Συχνά ο πατήρ Κοσμάς πρόσθεται δύο λόγια σκύβοντας το αυτί του εξομολογουμένου. Θέαμα πρωτοφανές, συγκλονιστικό. Βίωμα μοναδικό. Να οι ημέρες των Αποστόλων. Η Εκκλησία του Θεού, ο λαός, συνειδητοποιούσε τον εαυτό της. Η φύση της είναι πάντα το πάθος. Μόνο δια του πάθους έρχεται η Ανάσταση. Και πράγματι, αυτό συνετελεί το εκεί, μπροστά μας, μέσω της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Η χοροδία έψαλε το κοινωνικό. Όσοι είχαν εξομολογηθεί πλησίαζαν με τη σειρά το Άγιο Ποτήριο. Η εξομολόγηση σε εκείνο το μέρος, στο βάθος της εκκλησίας, μέσα στο σπήλαιο, διαρκούσε ακόμη. Οι πυκνές σειρές γινόταν λεπτότερες. Ο κύκλος γύρω από τον πατέρα Κοσμά μίκραινε. Ήρθε ξανά ο νεοκόρος. Είπε ότι η ουρά αυτών που κοινωνούσαν ήταν προς το τέλος. Για να μην διακοπεί η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, ο πατέρας Κοσμάς κάλεσε τους παρόντες να τοποθετήσουν το χέρι τους ο ένας στον ώμο του άλλου. Άπλωσε πάνω από τα κεφάλια του στο πετραχύλι σε όλο το μάκρος του και διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Τώρα όλος αυτός ο χώρος έμεινε κενός. Εμείς παρατηρούσαμε τον πατέρα Κοσμά δίπλα στο αναλόγιο με το Ευαγγέλιο και αυτό στράφηκε προς εμάς τους δύο και μας έκανε νόημα να πλησιάσουμε. Καθώς ασπαζόμασταν το Ευαγγέλιο και τον Σταυρό που κρατούσε στο χέρι του και πριν προλάβουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για αυτό που ζήσαμε, παρατηρήσαμε το αριστερό του χέρι με το δίχτυ τεντωμένο προς το δάπεδο. Κάτω, στο μαρμάρινο δάπεδο, σαν να υπήρχε χυμένο νερό. Στην επιφάνειά του καθρεπτιζόταν οι μικρές φλόγες των κεριών και τρεμόπαιζε η κοκκινοπή λάμψη του κανδυλιού. Τον κοιτάξαμε με απορία, μη ξέροντας τι να σκεφτούμε. Συγκινημένος άρχισε να λέγει «Αυτά είναι τα δάκρυα της μετανοίας του ρωσικού λαού. Από αυτά ζει η Εκκλησία». Και οι τρεις μείναμε σιωπηλοί για λίγο. Ο πατέρας Κοσμάς πήρε το Ευαγγέλιο και έφυγε προς το ιερό και εμείς οι δύο κοιταχτήκαμε και συγκλονισμένοι πήγαμε να πάρουμε αντίδωρο. Γύρω από την εκκλησία, κάτω από τα δέντρα υπάρχουν παγκάκια. Όλα είναι γεμάτα. Πώς και πότε να επιστρέψει αυτός ο λαός εκεί από που ήλθε? Γι' αυτόν εδώ είναι σαν το σπίτι του. Κανείς δεν βιάζεται. Εδώ τους βλέπουμε να μιλούν μεταξύ τους, ενώ αυτό δεν συμβαίνει στο τρόλεϊ, το τρένο ή το μετρό. Σε αυτά τα δημόσια μέσα κυκλοφορίας όλοι διαβάζουν ακριβώς για να μην συνομιλούν. Έτσι μας δήλωσε κάποιος εμπιστευτικά. Άλλος βιβλίο, άλλος περιοδικό, άλλος εφημερίδα. Η Ρωσία είναι χώρα αναγνωστών. Αλλά ποιος γνωρίζει αν διαβάζουν όλοι και αν διαβάζουν συνέχεια. Ο καθένας όμως κοιτάζει στο κείμενο μπροστά του. Τι μοίρα, τι συνήθειες, τι τρόπο ζωής εκεί, εκτός της εκκλησίας. Εγώ περιεργαζόμουν τα γύρω, γυρεύοντας το πνευματικό ραντάρ να με οδηγήσει σε κάποιον ή να τραβήξει κάποιον προς το μέρος μου. Ξεκίνησα να πάω προς το παγκάκι, όπου υπήρχε μια ολόκληρη οικογένεια. Ο πατέρας και η μητέρα λίγο πιο πάνω από τα 30 και δύο παιδάκια. Θυμήθηκα ότι το ένα από αυτά το είχα προσέξει χθες βράδυ, που ο προηγούμενος της Μονής Ιβύρων παρακολουθούσε εκστατικώς τα παιδιά που στεκόταν ώρες ακίνητα μπροστά στο ιερό. Τότε μας πλησίασε ένας από τους νεωτέρους αδελφούς του μοναστηριού, μου παρουσίασε αυτή την οικογένεια σαν υποδειγματική κατοίκον εκκλησία και μετά με κάλεσε να πάω μαζί του. Κατεβήκαμε από τις σκάλες κάτω στη Χαράδρα. Εκεί μου είπε ότι μας περιμένει το γεύμα στην τράπεζα της αδερφότητας, όμως είχαμε ακόμη ώρα. Σε αυτό το διάστημα ήθελε να αποτραβηχτούμε εκεί σε ένα μικρό κτίριο για να μιλήσουμε. Αυτό ήταν στο οικονομείο του μοναστηριού. Περάσαμε από την άκρη του στάβλου και έριξα μια ματιά στο εσωτερικό. Ήταν καθαρός σαν φαρμακείο, όπως λέει ο λαός. Σε ένα χώρισμα χοροπηδούσαν τα μοσχάρια. Ο ζωηρός μικρός, που στην Θεία Λειτουργία κρατούσε το εξαπτέρυγο, πολεμούσε τώρα να γυρίσει ένα ζωηρό πουλάρι πίσω στη θέση του, στην άκρη του στάβλου. Αγιορείτικη μαρτυρία. Τριμηνιαία έκδοση Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1988. Τεύχος πρώτο. Διάβασε ο Βαγγέλης Ντρούζας. Ηχοληψία Γεώργιος Ποντίκης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.